This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง
What's up everybody
พวกเราคือคำนี้ดี
และนี่คือภาษาอังกฤษ3ระดับ
ไทยบ้านครับ
ไทยทั่วไปครับ
ไทยฝรั่งครับ
เป็นยังไงบ้างครับวันนี
้ครับผม
รู้สึกเหมือนเป็นไอดอลหญิงเคป๊อปนุ่งสั้นนะครับ คิดว่ามีผ้ามาคลุมไว้นิดนึงทำไมพวกคุณไม่ใส่มินิสเกิร์ตเหมือนผมเขาเลย
ผมมี iPad อยู่คร
ับ
อ๋อ
เหรอโอเควันนี้กลับมาอีกครั้งกับภาษาอังกฤษ3ระดับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่พูดยากเลยไม่ใช่ศัพท์ยากด้วยแต่ว่ามันต้องรู้ว่าจะพูดอย่างไรกับใครในโอกาสไหนเราก็จะมาเอาอะไรดีพวกคำที่เราพวกใช้กันบ่อยๆดีไหมคำแรกคือคำว่าอะไรดีครับพี่ตัวครับ
จำได้รางๆครับผม
แปลรางๆก่อน
เบลอๆรางๆเลือนๆไหนหาย
ก็คือไม่ชัดถูกไหม
จำได้บ้างไม่ได้บ้าง
จำได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าจำได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนั่นคือรางๆ
รางๆ
เราพูดว่ายังไงได้บ้าง
ง่ายๆเลยครับผม I can remember a little bit
I can remember a little bit
ผมสามารถจำได้นิดหน่อยครับ
โอเคก็อาจจะไม่ใช่แบบ 100% นะครับพูดยังไงดีครับ
My memory is blurry
blurry จริงๆภาษาไทยก็ใช้เบลอเนาะ
เบลอใช่
ที่แปลว่าไม่ชัด
มัวเบอร์มองๆอ่ะ
ม
ั
วๆนะครับ
หรือจะเปลี่ยนเบอร์รี่เป็นunclear ก็ได
้unclear ก็คือ
my memory is unclear
ใช่
ใช่
ไม่แจ่มชัด
ใช่ครับ
พูดยังไงดีครับ
I'm not 100% sure but บลาบลา
โอเคก็คือไม่แน่ใจ 100%
ใช่ครับ
นะครับก็อาจจะจำได้สัก 50% 70%
99%
เดี๋ยวเพิ่งเกือบจะจำได้หมดแล้วโอเคก็คือถ้าเกิดไม่ 100% ก็ใช้ประโยคนี้ได้นะครับหรือว่าจะใช้คำว่า it kinda rings a bell I'm not certain though it kinda ก็คือประมาณว่า kind of นั่นเอง it kinda rings a bell การบอกว่า rings a bell ก็คือติ๊ง
เหมือนคิดได้
คิดได้ก็คือ
ติ๊งต่องอะนะ
ติ๊งต่องก็คือเห็นชัดเลย kind of rings a bell ก็คือเฮ้ยมันคุ้นนะ I'm not certain though ก็คือแต่ไม่แน่ใจนะ
certain เราเคยสอนมา
ใช่หรือว่าจะบอกว่า I can't remember the details บอกไปเลยว่าอาจจะจำเหตุการณ์ได้แต่ว่าจำรายละเอียดของมันไม่ได
้
I can't remember the details หรือว่า I don't remember exactly butจำที่มันเป๊ะๆไม่ได้นะแต่ว่ามันประมาณนี้ป่าวะนะครับหลายๆคนสังเกตว่าเฮ้ยมัน I can't remember หรือว่า I don't remember ดีจริงๆใช้ได้ทั้ง2อย่างแต่ว่าอาจจะต่างกันนิดหน่อยก็คือถ้าเกิด I don't remember ก็คือจำไม่ได้แต่ถ้าเกิด I can't remember นี่อาจจะแปลว่าพยายามนึกแล้วแต่ว่านึกไม่ออก
พยายามใช้ความสามารถอยู่
ใช่พยายามแบบแต่นึกไม่ออกนะ I can't remember นะครับหรืออาจจะบอกว่า I have a vague recollection vague แปลว่าคลุมเครือ นะครับไม่ชัดเจนไม่เป๊ะ
ไม่เคยได้ยินเลยคำนี
้ recollection แปลว่า memory of something นะครับสิ่งที่เรานึกออกนั่นเองนะครับถ้าเกิดอยากจะแฟนซีก็ลองใช้ศัพท์ที่แบบนอกเหนือไปจากคำว่า memory ซึ่งใช้คำนี้ได้คือ recollection นะครับหรือว่าอีกอันนึงก็คือ it's a bit hazy คำนี้ก็คือ
หมอก
foggy นะครับสมมติอากาศวันไหนที่มันแบบมีหมอกลงเงี้ยอาจจะใช้คำว่า hazy ซึ่งหมอกก็แปลว่าพร่าเลือนก็แปลว่าไม่ชัดนั่นเองเราสามารถจะบอกได้ว่า it's a bit hazy
ฝรั่งก็มีวิธีพูดอีกหลายแบบเลยนะครับอย่างเช่นคล้ายๆกับ it rings a bell อันนี้จะเป็นสำนวนว่า it's on the tip of my tongue
tip of my tongue
เหมือนอยู่ที
่ปลายลิ้น
ติดอยู่ที่ปลายลิ้นเหรอ
ใช
่ภาษาไทยจะบอกว่ามันติดอยู่ที่ริมฝีปากแต่ฝรั่งจะบอกว่าติดอยู่ที่ปลายลิ้น
ครับซึ่งผมไปรีเสิร์ชมาก็คือเหมือนกับออริจินัลสำนวนนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็คนไทยพี่บอกว่ามีริมฝีปากเราก็ไปเอามาจากภาษาอังกฤษอีกทีนึงใช่ไหม
คร
ับแล้วก็ it's on the tip of my tongue ก็คือเหมือนกับจะคิดได้แล้วอีกนิดนึงเหมือนกับอีกนิดนึงก็จะคิดได้แล้ว
ใช่ครับ
หรือ I have a faint memory of it
faint
คำว่า faint เนี่ยถ้าเป็นเวิร์บแปลว่าเป็นลมได้ด้วย
เป็นลมหมายถึง
เฟนหมดสติสลบไปนั่นคือเฟนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็น adjective มันจะแปลว่า
เหมือนลางๆ
ล
าง
ๆ
คร
ับ
ผม
คร
ับ I have a faint memory of it ก็คือจำได้แบบลางๆอันนี้คำเหมือนที่พี่บิ๊กพูดเมื่อกี้คำว่า recollection I have a dim recollection
ครับดิมไฟอย่างเงี้ย
ใช่
เลย
ใช
่
เลย
ก็คือรีมันลงมาก็คือไม่สว่างไม่สว่าง
แล้วผมจำได้แบบรีครับ
ประมาณนั้นเซนประมาณนั้น
ใช่เนี่ยพี่ตัวแบบคำนี้ recollection พี่ตัวไม่เคยเห็นแต่ว่าก็เห็นคำว่า collect ใช่ไหม collect ที่แปลว่าเก็บมา
correct
แล้วก็ re ก็เหมือนกับเก็บมาอีกรอบก็คือ recollection ในที่นี้ก็หมายถึงแบบความทรงจำ
นึกออก
ครับก็คือนึกออกได้แค่แบบ re นิดเดียวหรือ I have a foggy memory of it
foggy
คล้ายๆ hazy
เหมือน hazy เลย
ก็คือหมอก
ก็คือรู้สึกความทรงจำแบบเหมือนเป็นหมอกแบบเลือนๆ have a foggy memory of it หรือฮันนี่แบบโอ้โหพยายามนึกแล้วนึกอีกก็นึกไม่ออกก็พูดว่า my memory fails me
ทำให้ผมผิดหวังเหรอ
ใช่เหมือนกับโอ้ยความทรงจำของผมมันล้มเหลว
ล้มเหลว
ทำให้ผมผิดหวัง
ความทรงจำ
โอ้แบบโอ้ I'm so sorry
ผิดหวังกับความทรงจำตัวเอง
ใช่ my memory fails
อุ้ยทำไมพูดอย่างนี้แล้วมันดูดราม่าขึ้นมาวะmy memory fails me ดี
ครับก็ใช้ได้หลายสถานการณ์ครับก็ลองดูอะไรที่มันแบบมันพูดเป็นธรรมชาตินะ
มาที่ประโยคที่2หรือว่าสำนวนที่2ครับวีพูดว่าอะไรดี
ครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้พูดในชีวิตประจำวันบ่อยมากคือนี่ผมจริงจังนะนี่ผมไม่ได้ล้อเล่นนะนี่พูดจริงๆนะ
เพราะเพื่อนเพื่อนไม่เชื่ออะไร
ใช่หลายคนเครดิตอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โกหกเพื่อนไว้เยอะหน
้
าตาไม่น่าเชื่อถือเป็นเด็กเลี้ยงแก่พูดทีไรมันโกหกทุกทีแต่ว่าคราวนี้
จริงจัง
จริงจัง
มาป่ามาแล้ว
ดูไอ้ยืนยันยังไงดียืนยันยังไงดีครับ
I'm serious
ต
รง
ซีเรียสจ้าน
ี่ซีเรียสนะเนี่ย
ถ้า
คนไทยก็พูดว่า
ถูก
ใช่
I'm serious
ใช่หรือว่า this no joke
ได้เขาว่าแบบ no joke ก็คือ
ไม่ได้ล้อเล่น
ไม่ได้เล่นตลกอยู่นะ
หรือว่า honestly
honest มันก็แปลว่าซื่อสัตย์ก็แปลว่าพูดจริงนั่นเองนะครับไม่โกหกก็คือ honestly ก็คือไม่ได้โกหกนะเว้ย honestly จริงๆนะ
ใช่หรือหนักกว่านั้นก็เลย I swear
ก็ต้องบอกว่าสาบานให้ฟ้าผ่าหร
ือ
ว
่
าอะไรกันเลยทีเดียว I swear ก็คือบอกว่าเฮ้ยสาบาน
ฝรั่งชูสามนิ้วป่ะ
ว่านั้นมันลูกเสือของไทยเขาไม่ชูกันฝรั่งเขาไม่ชู
ฝรั่งชูอะไร
บางทีเขาก็ชูแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็เหมือนกับบางทีเขาแค่
คนไทยจะชูสามนิ้ว
เขาพูดมือขึ้นบางทีเขาแค่ยกมือข
ึ้
น I swear
เ
หมือน hand on my heartบางทีก็ hand on my heart I swear
อ๋ออัน
นี้คือฝรั่งเขาจะอย่างนี
้
ก็คือมือมาอยู่ที่หัวใจเลย
ใช่แบบสาบานด้วยหัวใจ
คนไทยก็ชูสาบานต่อหน้าไฟอะไรอย่างเงี
้
ย
คือมันมาจากลูกเสือใช่ไหมใช่ปะ
ไม่รู้มาจากไหนเออเสือลูกเสือ
ประมาณนั้นเนาะ
คุ้นๆเหมือนกัน
สัตว์ปฏิญาณอะไรเงี้ย
ก็คือบอกว่าสาบานเลยสาบานให้อะไรก็ว่าไปแต่บอกแค่ว่า I swear นะครับก็คือไม่ได้พูดเล่นหรืออาจจะบอกว่า I mean it เขาว่า mean เนี่ยมีหลายความหมายทีเดียวนะครับอันนึงก็คือความหมายนะครับ it means something ก็คือมันหมายความว่าอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดใช้กับคนที่ mean ก็คือคนที่ใจร้ายครับ
ใจร้าย
แต่ถ้าสมมติเกิดใช้เป็น verb ก็คือหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือไม่ได้บอกว่าพูดเล่นนั่นเอง I mean it เอาพูดจริงเนี่ยประมาณนั้นนะครับแล้วจะบอกว่า I'm not even kidding hereI'm not even kidding นี่ไม่ได้เล่นมุกนะไม่ได้พูดเล่นอยู่นะหรือว่า I kid you not อันนี้ก็จะเป็นสำนวนสำบัติสำนวนนิดนึงนะครับก็คือ I kid you not ก็คือ I'm not kidding นั่นเองนะครับหร
ือ
ว
่าคิดในที่นี้คือ kidding เนี่ยแหละไม่ใช่คิดเด็กน้อยใช
่
ไหมคร
ับ มันคือคำเดียวกันครับคิดที่เป็นคำนามคือเด็กน้อยแต่ว่าเป็นกริยาแปลว่าพูดเล่นก็คือพูดเป็นเด็กอ่ะหรืออาจจะบอกว่า I'm not messing around messing around ก็คือบอกว่าทำเป็นเล่นไม่ได้บอกว่าแกล้งนะไม่ได้แบบ
ไม่ได้กวนตี
messing ก็คือกวนตีไงที่เรา
ใช
่ใช่ครับหรือว่าจริงๆแล้วไอ้พวกนี้มันอาจจะบอกว่าใช้แบบเป็น combination ได้ด้วยนะเช่น I'm not messing around in a minuteลองจับคู่กันดูได้นะครับ
หรือว่าฝรั่งก็มีวิธีพูดหลายแบบเลยครับแบบแสลงเยอะมากด้วยอันนี้แบบปกติก่อนเช่น I'm dead serious
โอ้ยิ่งกว่า serious
ใช่ dead serious คือแบบ serious จนจะตายแล้วเน
ี่ยก็คือ dead ตายเลยคร
ับ ใช่ serious มากๆหรือว่าถ้าเป็นแบบเรื่องสำคัญก็แบบ this is a life or death matter man
โอ้
life or death
ก็คือเรื่องมันเป็นเรื่องความเป็นความตายนะเนี่ย
ใช่
แม้ด้วยก็คือเป็นเรื่องนั่นเองนะครับ
ซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่แบบเรื่องความเป็นความตายจริงๆแต่หมายถึงพูดถึงในบริบทที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆ
ซีเรียสมาก
เรื่องซีเรียสจริงๆครับ
ต้องเชื่อนะ
ต้องเชื่อ
นะนี่ไม่ได้ล้อเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
หรือพูด this is for realfor real เลยก็แปลว่านี่พูดจริงนะแบบเวลา texting ฝรั่งจะชอบใช้แค่แบบ fr
for real
ใช่ fr for real แปลว่าแบบจริงๆนะอะไรแบบ
จริงดิประมาณ
จริงดิใช่ครับ
for real
ครับหรือเมื่อกี้ที่บอกเป็นวิธีสาบานอีกอันนึงก็คือ cross my heart เขาจะพูดแล้วก็จะ cross อย่างงี้ cross my heart ก็คือแบบที่กำลังพูดอยู่นี่แบบพูดจริงๆนะ I cross my heart ก็คือสาบานด้วยหัวใจใช่ cross แบบมันก็กระบาดหัวใจพี่ตัวพูด I swear ไปแล้วที่แบบสาบานใช่ไหมแต่ว่าบางทีฝรั่งเขาจะพูด I swear on อะไรบางอย่างเหมือนกับเอาอะไรบางอย่างแบบสาบานแล้วเอามาเดิมพันอย่างเช่นแบบ I swear on my life ือหมายถึงแบบโอ้สาบานด้วยชีวิตเลยนะหรือว่าอ่ะเข้าแสลงหน่อยคำว่า dead ass
dead
ass dead ass แปลว่าโอ้จริงนะแบบ I'm dead ass
dead ass
ใช่เวลาพูดกับเพื่อนเพื่อนคิดว่าเราอะไรเนี่ย I'm dead ass I'm dead ass
ตูดตายไปแล้ว
ตูดตาย
ไม่รู้ว่าตูดตายว่ามันทำไมมันถึงแปลว่าพูดจริงๆแต่ก็คือจริง
ๆ dead ass
ครับจะพูดแบบ I'm dead ass I'm so dead ass I'm being so dead ass like you have to listen to me ครับหรือว่าแสลงอีกอันนึงอาจจะเคยได้ยินก็ on godon god
on god
god พระเจ้านะครับ on god ก็คือเหมือนกับ
สาบานต่อหน้าพระเจ้าเลย
สาบานต่อหน้าพระเจ้านะโอ้ on god on god I'm telling the truth on god ครับผมเหมือนกับเมื่อกี้ที่บอกว่า I swear on อะไรบางอย่างใช่มั้ยก็คืออันนี้ก็เหมือนกับตัดคำว่า I swear แล้วก็เหลือแค่ on god แต่มันก็คือ I swear on god นั่นแหละ
ย่อได้ย่อยนได้ยนประหยัดเวลาไป1เสี้ยววินาที
เอ้ด้วย
ใช่ on god
on god on god หรือว่านี่เคยสอนบ่อยแล้วก็ no capNo cap.
No cap
ไม่มีหมวก
ไม่โกหกนะ
ไม่ได้เป็นตำรวจปลอมตัวมานะ
ใช
่เห็นภาพดี
ใช่ no cap หรือ I'm not capping ครับก็มีวิธีพูดแบบโอ้ยนี่ผมซีเรียสนะในหลายจริงแบบมีทั้งแบบทางการมีแบบเล่นๆมีแบบแสลงก็ลองใช้ดูอะไรที่เป็นธรรมชาติครับ
คำต่อไปครับผมนี่คำที่3เราอยากจะบอกเพื่อนว่าคนเยอะมาก
โอ้นี่ไปเจอตอนเล่นสงกรานต์ใช
่ไหมใช่ครับผมบอกอย่ามาเลยคนเยอะมาก
พูดว่าไงดีครับ
There are a lot of people here
There are a lot of people here นะครับก็มีคนอยู่
ที่นี่เยอะมาก
หรือว่าตรงๆเลย
ใช่หรือว่าThere are too many people here
Too many people
เยอะเกินไป
คนเยอะเกิน
เยอะเกิน
เยอะเกินประมาณนั้น
ใช่ครับผมหรือว่า It's very crowded
Crowded
Crowd
ก็คือฝูงชนเน
า
ะ
ฝูงชนบวกเวกวายๆจ้า
แจ๊ Crowded ก็คือมีคนเยอะมากหรือว่าจะบอกว่า It's jam packed in hereJam packed คำว่า packed ก็คืออัดแน่น jam packed อัดแน่นในนี้มันอัดแน่นมากๆ is jam packed in here นะคร
ับ แจมนี่มันเกี่ยวอะไรกับไอ้ traffic jam อันเดียวก
ัน อันเดียวกัน
ครับก็คือแบบอัดแน่นมากๆใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลย jam packed jam packed ข้อมูล jam packed คน
หรือว่าจะบอกว่า I can't breathe บางทีเราอาจจะไม่ได้แปลตรงตัวนะแต่ว่าบอกพูดถึงคำอื่นที่สื่อให้เห็นว่าคนมันเยอะก็คือหายใจไม่ออกเลยเนี่ย I can't breathe นะครับหรือว่า
จริงๆอยู่ใต้น้ำใต้น้ำอยู
่I can't breathe หายใจไม่ออกแล้วนะครับเรือจะบอกว่า it's so crowded I can't even blink it's so crowded ก็คือคนแน่นมากกระพริบตายังไม่ได้เลย
มันแน่นขนาดไหน
แน่นขนาดก็คือ
คนมาเบียดตา
เป็นมุกเป็นสำนวนจริงๆเราได้ยินบ่อยไหมว่า it's so crowded I can't even หรือว่า it's so crowded จุดๆแล้วแต่อารมณ์ขันของใครของมันแต่ว่าที่เคยได้ยินผมเคยได้ยินอยู่เลยก็คือ so crowded I can't even blink แบบแน่นจนกระพริบตายังไม่ได้เลย
I can't even see เพราะแบบโอ้คนเยอะมากมองไม่เห็นเลยเห็นแต่คนต่อไปคำนี้เป็นคำที่นานๆเห็นทีนะครับแต่ก็เจ๋งดีคำว่าthrong there's quite a throng in here
throng
THRONG throng อันนี้ก็แปลว่าชุมแบบฝูงชนนั่นแหละครับแปลว่าคนเยอะๆใช่ถ้าพูดว่า there's quite a throng in here ก็คล้ายๆกับ there's quite a crowd in here คำเหมือนกัน
มันเป็นคำที่แบบ casual หรือว่า formal
ค่อนข้าง formal ครับ
ค่อนข้าง formal
จะเหมือนก็เป็นเหมือน formal ของคำว่า crowd นั่นแหละครับก็คือ there's quite a throng in here so จะเป็นแบบงานอะไรทางการอะไรแบบนี้ครับหรือจะพูดว่า it's totally squished in there
squish
แปลว่าแบบขยี้บีบแบบลองเล่นแบบของเล่นที่เด็กชอบเล่นเขาเรียกแบบ
squishy
toy ใช่ก็เหมือนแบบลองนึกถึงแบบข้าวสารสงกรานต์อย่างเงี้ยแบบ
แล้วเราโดนบ
ีบไม่ได้ใช่โดนบีบ
กูโดนบีบแบนไปแล้วหมดแล้วเนี่ย
ใช่ totally squished in here หรือจะบอก it's totally congestedcongested
การจราจรติดขัดประมาณนั้น
ใช่ congested นี่ก็คือ congested ที่แปลว่าจราจรติดขัดหรือว่า congested ที่แปลว่าแบบจมูกตัน
ขัดจมูก
ขัดจมูกใช่ก็คืออะไรมันอัดแน่นมันตันคร
ับ มันไม่ flow อ่ะ
ใช
่
คนเหมือนขี้มูก
ใช่ขี้มูกติดอยู
่มัน
หายใจไม่ออกแล้วประมาณนั้นนะครับ
ใช่ครับ it's totally congested หรือจะเตือนว่าแบบ oh you won't have any personal space in thereคำว่า personal space ในที่นี้ก็เหมือนกับเวลาเรายืนอยู่เราควรจะมีแบบ area รอบเราสักเท่าไหร่ดีสัก
นิดนึงอ่ะ
นิดนึงอ
่
ะ
ไม่ต้องไปถูถ่ายกับใครอ่ะ
ใช่เพราะว่าเวลาคนเข้ามาใกล้เรามากเกินไปก็อย่างนี้เขาเรียกว่าแบบเข้ามาใน personal space ใช่ไห
ม
แต่ถ้าไปในที่ที่แบบคนเยอะมากๆก็คือโอ้ไม่ต้องคิดเลยอยู่ไม่มี personal space แน่นอนแบบต้องไปยืนแบบไหลชนกับคนแน่นอนอะไรแบบนี้โอเคครับคำต่อไปที่อยากจะสอนทุกคนนะครับคือการพูดว่าอีกแล้วเหรอ
ต้องฟีลนี่ด้วยนะ
ต้องแบบ
ไม่ใช่ว่าโอ้อีกแล้วไม่ใช่
อีกแล้ว
ไม่ได้ดีใจ
เซ็งเซ็งมันออก
เป็นเซ็ง
อารมณ์เซ็ง
ใช่ใช่ใช่
ม
ั
่นใจว่าหลายคนอาจจะมีสถานการณ์นี้ที่ต้องพูดนะแบบโอ้ยอะไรกันเนี่ยอีกแล้วเหรออ
่ะคิดภาพดีพี่ตัว
มาฝ่ายอีกแล้วเหรอตัวไอ้อะไรเงี้ยไม่ตื่นอีกแล้วตัวไอ้อะไรเงี้ย
อ่ะพูดยังไงดีครับ
again
น่ะแปลตรงๆ
อีกแล้วเหรออ
ีกแล้วแต่ว่าสีหน้าน้ำเสียงมันต้องไปเนาะ
ใช่ again
ว่า again ก็จะดูดีใจไม่ได้ครับ
again again หรือว่า come on not again
not again ก็คือโอ้ยงี้อีกแล้วโอ้โหไม่เอาอ่ะ
ไม่เอาแบบนี้แล้วไม่เอาแล้ว
นะครับ come on not again นะครับ
หรือว่า seriously you did that again ทำอีกแล้ว
เอาจริงปะเนี่ย
จริงปะเนี่ยทำอีกแล้ว
จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยอีกแล้วเหรอ here we go againHere we go again
ต้องเป็นเสียงอย่างนี้ตลอดต้องแบบ Here we go again
ใช่ใช่
Here we go มันเหมือนแบบปลุกใจยังไง Here we go
มันใช้ได้หลายความหมาย
มันเป็นแบบเสียงประชดครับ
เหรอ
มันเป็นแบบสำเนียงประชดแบบ Here we go again แบบโอ้เอาอีกละ
ใช่ใช่ใช่หลายๆครั้งภาษาอังกฤษเวลามันมีสำนวนเนี่ยมันจะไปคู่กับ intonation หรือว่า moodของการพูดนะครับหลายๆครั้งเนี่ยถ้าสมมติเกิดไปเจอในหนังในซีรีส์เราจะได้ยินประโยคนี้พูดด้วยน้ำเสียงประมาณนี้แล้วก็สามารถก๊อปทั้งตัวคำทั้งมูดไปใช้ได้เลยนะครับ Here we go again ก็คือแบบอ่อนใจหรือว่าเหนื่อยใจกับสิ่งนี้ที่มันต้องแบบอีกแล้วเหรอนะครับหรือว่า You gotta be kidding me You gotta be kidding me เออนี่ล้อเล่นป่ะวันเนี้ยพูดเล่นเหรอเออนะครับหรืออาจจะบอกว่าI'm really sick of this crap. I'm really sick of this. ก็ได้ I'm really sick of this. Sick ก็คือเบื่อเบื่อมากๆมันมีสองความหมายถ้าเกิด sick แบบ I'm sick ก็คือเบื่อแต่ sick of something มันแปลว่าเบื่ออะไรมากๆไม่ใช่เบื่อนิดเดียวด้วยนะต้องเบื่อมากๆนะครับ sick of something so I'm really sick of this จุดๆๆหรือว่า I'm really sick of this ก็ได้นะครับหรืออาจจะบอกว่า well back to square one wellback to square one สำนวน back to square one แปลว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งจากไม่มีอะไรเลยเช่นสมมติแบบทำงานแบบตัดวิดีโอไปเสร็จหมดแล้วแล้วไฟพังอ่ะต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่แรก
วนลูปกลับมาทำ
กลับมาเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกนะครับโดยที่ต้องเริ่มทำใหม่หมดเลยนั่นคือเขาว่า back to square one เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเวลาเราบ่นแบบอีกแล้ววะมันแปลว่ามีอะไรเจ๊งบางอย่างแล้วต้องกลับมาเริ่มใหม่นะครับก็อาจจะใช้สำนวนนี้ได้ว่า well back to square one นะครับหรือ this is déjà vu
déjà vu
อันนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับ déjà นี่คือประมาณ already vu นี่คือ seen ก็คือมันเคยเห็นมาแล้วนี่หว่าเออมันเป็น déjà vu นี่หว่า this is déjà vu
คนไทยก็ใช้ déjà vu
déjà vu ก็ใช้เหมือนกัน
ความรู้สึกที่เหมือนกับเอ้ยเหมือนกับเคยผ่านสิ่งนี้มาแล้วนี่หว่า
เออใช่
เคยมาถ่ายตรงนี้แล้วจำได้แล้วนั่งได้มั้ย
มาพูดอย่างนี้เลยครับพูดยังไงดีครับวี
ครับเราจะพูดว่า haven't we been down this road before
โอ้
คืออะไร
been down this road เหมือนกับเราไม่เคยขับรถทางนี้มาแล้วหรออ
ือฮึ
ก็คือหมายถึงเราเคยพูดสิ่งนี้มาแล้วเราเคยจัดการกับเรื่องนี้มาแล้ว
เคยเจอเรื่องห่วยอย่างนี้มาแล้วเคยมีกรณีนี้มันต้องมาบ่นเรื่องเดิม
ๆอ๋อมันขับรถหลงแล้วหลงกับทางเดิมแบบก็เส้นเดิมป่ะเนี่ย
ก็คือใช่ก็คือมันเป็นสิ่งที่เคยทํามาแล้วผ่านมาแล้วแล้วยังต้องมาทําแบบนี้อีกเหรอประมาณนั้นนะครับ
ครับผมจะพูดว่า are we stuck on repeat here stuck on repeat
stuck ก็คือติดอยู่กับอะไรสักอย่างนึงใช่มั้ย
repeat ก็คือปุ่มที่แบบกดเริ่มใหม
่
ก็เหมือนเริ่มซ้ำ
เริ่มใหม่เริ่มใหม่ซ้ำ
ๆนี่มึงกดปุ่มซ้ำอยู่ป่ะเนี่ย
ติดอยู่กับไอ้ปุ่มนี้มานานแล้ว
ใช่ใช่ใช่ครับอ
ันนี้เป็นสำนวนที่ฝรั่งชอบพูดครับ I don't want to sound like a broken record
อู้ดีมากเลย
ครับก็คือไม่อยากจะเป็นเหมือนเครื่องเสียงที่มันพัง
เขาเรียกแผ่นเสียงตกร่อง
แผ่นเสียงตกร่องใช่ที่
แผ
่
นเสียงตกร่องก็คือพูดซ้ำๆบอกว่านี่ไม่ได้อยากจะทำตัวให้เป็นแผ่นเสียงตกร่องนะแต่ว่ากูต้องพูดนี้อีกแล้ว
ใช่อันนี้ลองนึกภาพเหมือนแบบแม่บ่นลูกเรื่องเดิมๆเลยนะ I don't want to sound like a broken record แบบนี่ก็รู้แล้วนะว่าพูดไปแล้วอะไรแบบนี้จะมีอีกสำนวนนึงก็same old same old ต้องเสียงแบบเบื่อๆนิดนึง
same old same old
ก็คือแบบโอ้ยเรื่องเดิมๆอะไรประมาณนี้ครับ
same old
same ก็คือเหมือนเดิมใช่ไหม old ก็คือเก่า
เรื่องเก่าๆเดิมๆ
ก็คือเรื่องเก่าๆย้ำๆซ้ำๆอยู่ได
้ same old
same old same old
ครับเราจะพูด I'm getting tired of this เหมือน sick เมื่อกี้ก็คือ
เบื่อ
tired ในที่นี้ก็คือเบื่อเหมือนกัน
ครับไม่ใช่เหนื่อยหรือเพลียหรือว่าง่วงนะครับแต่ในที่นี้คือเบื่อ
I'm getting tired of this หรือจะพูดว่า I'm losing my patience
จะทำคนไข้ตายไปอีกคนหนึ่งแล้ว
อ๋อนั่น patience
เอาเหรอไม่ใช่เหรอ patience ในที่นี้แปลว่าความอดทนก็คือ
หมดความอดทนแล
้
ว
ถูกต้องเป๊ะเลยใช่ครับหมดความอดทนแล้วนะ
ครับหรือจะพูดว่า you're really testing me เหมือนกับเป็นการถามนี่ you're really testing me แบบนี่แบบเริ่มมาเหมือนกับ
ทดสอบ
ความอดทน
ทดสอบความอดทนคร
ับ ใช่ครับหรือ you're really trying me
พยายาม
ลองทดสอบความอดทนก็คือเหมือนกัน you're really testing me you're really trying
สองอันนี้ดีมากครับ
หรืออันสุดท้ายอันนี้ก็สำนวนดีเหมือนกัน you can't teach an old dog new tricks I guess
หมาแก่
ใช่
ครับ
สอนหมาแก่ให้เล่นกลเม็ดใหม่ๆอย่างเช่นแบบสอนให้หมาแบบอ้าวนั่งกลิ้งตัวอะไรพวกนี้ก็คือสอนทริคให้หมาใช่ไหมเ
ขาบอกว่าพอแก่แล้วมันไม่ได้แล้ว
ใช่ก็คือเราไม่สามารถจะสอนหมาแก่ให้ทำอะไรใหม่ๆได้แล้วก็คือบอกว่าแก่แล้วแก่เลยไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยประมาณน
ั้
น
ใช่ทีนี้ก็คือบ่นคน
คนไทยอะไรนะไอ้ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่
ถูกต้องหนูเก่งมากพี่ตัวใช่เลยไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากมันคือคำนี้เลยครับ
ใช่ครับ
แล้วก็สำนวนสุดท้ายในวันนี้ครับ
ครับผม
ครับอะไรดีครับพี่ตัวยาว
ผมจัดการให้เดี๋ยวผมรับจบเอง อะไรประมาณนี
้ไว้ใจได้เดี๋ยวจัดการได้ไ
เดี๋ยวจัดการ
ให้
I'll take care of it
I'll take care of it ฟังดูเหมือนแบบเป็นแบบมือปืนลูกน้องที่พูดกับเจ้าพ่อที่แบบไปสั่งเก็บใคร
เดี๋ยวไปเก็บเอง
I'll take care of it จัดการให้ครับเฮีย
จัดการครับเฮีย
I'll take care of it
แล้วในหนังฝรั่งที่เป็นลูกน้องมันพูดคำนี้กันป
่
ะ
ใช
่ใหญ่อะไร
อย่างนี้เลยอย่างนี้เลย I'll take care of it เลยครับพูดไงนี่เองพี่ตัวไ
อ้ Let me work on it
Let me work on it อ๋อโอเค work on it ก็คือจะไปจัดการไปทำอะไรส
ัก
อย่
าง
work on something
ใช่คร
ับ ใช่ครับ
I'll handle it
handle ก็แปลว่าไป
รับมือ
handle hand นะ
handle
รับมือครับ
มือนี่แหละครับหรือว่า let me handle that จัดการรับมือกับไอ้สิ่งนั้น
ให้เดี๋ยวตัวจัดให้คร
ับตัวจัดให้ครับพัฒนาจัดให
้เฮ้ย let me handle that นะครับโอเคหรือว่า let me see what I can doอันนี้อาจจะยังไม่ใช่การเป็นการบอกว่ารับปาก 100% และการันตีผลนะแต่ว่า let me see what I can do เดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง
ก็ลังเลนิดนึง
เป็นการแบ่งรับแบ่งสู้นะครับเพราะว่าเราอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจัดการได้แต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูให้เดี๋ยวดูให้ประมาณนั้นนะครับหรือว่า leave it to me ก็คือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเราจะบอกว่า you can count on meอันนี้ระดับความมั่นใจก็จะพุ่งสูงเลย you can count on someone แปลว่าไว้ใจได้นะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เลยครับไว้ใจผมได้เลยครับหรืออาจจะบอกว่า I'll take it from here ก็คือสมมติเห็นเขากำลังทำอะไรอยู่สักอย่างนึงแล้วเรารับต่อจากมือเขาแล้วบอกว่า I'll take it from here คือจากเนี้ยเดี๋ยวผมจัดการให้
แบบวางมือได้เลย
วางมือได้เลยถูกต้อง
ผมรับมันมาแล้ว
ใช่ I'll take it from here นะครับหรือว่า done จริงๆ done มันแปลว่าแบบ
เสร็จแล้ว
เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเราอาจจะสามารถพูดแบบนี้ได้เวลาเราต้องการให้ความมั่นใจว่ารับรองว่าเรียบร้อยแน่นอนครับก็คือ done
เหมือนเรียบครับ
เรียบร้อยครับ
เรียบครับ
หรือว่า consider it done consider it done รับรองว่าสำเร็จแน่นอน
หรือจะพูดว่า I'm on itI'm on it
ผมไปอยู่บนมัน
ใช่ผมไปอยู่บนมันแล้วครับ
ครับ
ในทีนี้ก็แปลว่าเดี๋ยวผมจะไปทำมันนั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปทำมันอันนี้ก็ยังไม่ได้การันตีว่าจะทำเสร็จสำเร็จดีก็คือ I'm on it เดี๋ยว
จะไปจัดการ
ใช่เดี๋ยวจะไปจัดการตอนนี้เลย
บางทีได้ยินแบบ on it เฉยๆเน
าะใช่เลยแค่ on it I'm on it got it
ได้เลย
ในที่นี้ก็แปลว่ารับทราบ got it หรือจะพูดว่า you got itถ้า you got it ก็คือแบบ
ได้เลย
ได้เลยเดี๋ยวจะพูดว่า I got it ก็คือโอ้ผมทำได้เดี๋ยวจะพูดว่าโอ้ don't worry about it แค่นี้เลย
ไม่ต้องห่วง
don't worry about it ก็คำนี้ได้ยินบ่อย don't worry about it
ใช่มันใช้ได้หลายสถานการณ์มากเลย
don't worry นะจ๊ะ
นั่นแหละแต่เปลี่ยนนะจ๊ะเป็น about it ก็จะเป็นฝรั่งทันทีเลยนะครับ
ใช่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเอง don't worry about it หรือว่านี่พูดแบบเขาเรียกอะไรแบบโอ้ยสมมติเราเก่งแล้วเรามั่นใจว่าเราจะทำได้ดีแบบ Do you even know who I am สมมติแบบ
เยอะมาก
ใช่
สมมติว่าผมเป็นใครอย่างเงี้ย
พี่ทวดทำงานนี้ได้ไหมมันยากมากเลย Do you even know who I am
ก็รู้ว่ากูเป็นใคร
เฮ้ยชอบอ่ะอันนี
้ก็คือแบบทำได้เลยแน่นอนครับหรือจะ
แต่มันดูขิงอ่ะ
เ
น
ี่ยขิงเอาแต่ต้องอันนี้คือแต่ละคำมันจะเหมาะกับคนแต่ละคาแรคเตอร
์
อาจจะได้เลือกใช้ได้ว่าคุณจะเป็นคนแบบขิงเบอร์ไหน
ใช่
เพราะเมื่อกี้แบบขิงน้อยก็มีแล้ว
ใช่ครับ
จัดขิงแก่ๆไปให้
ใช่
เกือบไปเลือกใช้กัน
I'll deal with it deal with ก็คือไปจัดการนั่นแหละหรือ I'll see to it myself see ที่แปลว่ามองครับ see to something ก็คือเหมือนกับไปจัดการนั่นแหละ I'll see to it myself เดี๋ยวไปจัดการด้วยตัวเองหรือว่าสุดท้ายก็ I'll handle this matter myselfก็คือเดี๋ยวจัดการด้วยตัวเอง
แล้วก็เช่นเคยมาดูกันซิว่าแต่ละคนชอบประโยคไหนกันเป็นพิเศษบ้างสำหรับวันนี้พี่ตัวครับ
ผมชอบประโยคคำว่าอีกแล้วหรืออ
ีกแล้วหรือ
ใช่ของพี่บิ๊กครับผมคำว่า here we go again มันพูดธรรมดาไม่ได้ไงใช่ไหมมันต้องมีอารมณ์มีมูด
มันต้องมีจริตมันต้องมีแบบการขึ้นเสียงสูงลงเสียงต่ำให้มันแบบเนาะเหมาะกับมูดที่ปกติเขาใช้กัน
ครับ
ครับอีกทีสิ
Here we go again
ครับผมประมาณแบบอีกแล้วแล้วก็ต้องทำสิ่งนี้กันอีกแล้วนะครับวีชอบอะไรครับ
ของผมก็ชอบอีกแล้วหรอเหมือนกันแต่ของผมชอบ you can't teach an old dog new tricks I guess เหมือนเวลาแบบบ่นผู้ใหญ่นะเพราะว่าแบบบ่นผู้ใหญ่ด้วยกันเองมันก็แบบโอ้มันคงสอนอะไรใหม่ๆไม่ได้แล้วเหมือนที่พี่ตุ้ยบอกสำนวนไทยคือ
ไม้แก่ดัดยาก
ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก
ครับผม
ส่วนผมชอบ Do you even know who I am ชอบมาก เพราะมันมีความเหยอขิงในปริมาณที่แบบเผ็ดเลยทีเดียว
ขิงแบบ
ขิงสุด
ขิงอาหารเสริมอะ
หัวขิงมาเลย ก็คือโหแบบไร่ขิงดีกว่าไร่ขิงนะครับมาทั้งไร่เลยนะครับคือไม่รู้เลยว่าฉันเป็นใครไม่รู้หรือว่าเฮียเป็นใครจะมาถามได้ยังไงว่าได้หรือเปล่าจัดการได้แน่นอนอยู่แล้วประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่า1 message เราพูดได้หลายอย่างแต่มันต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณพูดอยู่ที่ไหนพูดกับใครและด้วยอารมณ์ยังไงนะครับก็เอาไปปรับให้เหมาะสมกับทุกๆสถานการณ์ที่คุณอยากจะพูดได้เลยนะครับมีคำถามฝากไว้ได้นะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับพิมพ์ไปได้เลยเดี๋ยวเราจะเอามาตอบให้นะครับและถ้าคุณติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 12,667 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับผมปิ๊กบุญวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears